Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Luen katkelman Johanneksen evankeliumin 10. luvusta välittömästi ennen jo kuulemaamme evankeliumitekstiä. Totisesti, totisesti sanon minä teille, joka ei ovesta mene sisälle lammashuoneeseen, vaan astuu siihen muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka oven kautta sisälle menee, se on lammasten paimen. Sille oven vartija avaa ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Ja omia lampaitansa kutsuu hän nimeltänsä ja vie heidät ulos. Ja kun hän omat lampaansa päästää ulos, käy hän heidän edellänsä ja lampaat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä. Mutta ei he muukalaista seuraa, vaan pakenevat häntä. Sillä ei he tunne muukalaisten ääntä. Tämän tapauksen sanoi Jeesus heille, mutta ei he niitä ymmärtäneet, mitä hän heille sanoi. Niin Jeesus sanoi taas heille, totisesti, totisesti, sanon minä teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka minun edelläni ovat tulleet, ovat varkaat ja ryövärit, vaan ei lampaat kuulleet heitä. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, se tulee autuaaksi ja menee sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Ei varas tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja kadottamaan. Minä tulin, että heillä pitää elämä oleman ja yltä kyllä olemaan. Aamen. Tässä lyhyessä tekstin katkelmassa meillä on oikeastaan näyttäisi olevan kaksi vastakkaista väittämää. Ensin Jeesus puhuu siitä, kuinka hän on lammasten ovi. Ja puhuu siitä, kuinka se, joka hänen kauttaan tulee sisälle, se tulee autuaksi, se löytää laitumen, sen on hyvä olla. Mutta sitten hän toisaalta sanoi, että minä olen hyvä paimen. Eli Jeesus puhuu tässä itsestään sekä paimenena, jonka perässä lampaat kulkevat ja joka johdattaa heitä, ja toisaalta ovena hänen oma lammastarhaansa. Ja jotta pääsisimme tähän asiaan sisälle, pyydän teitä pitämään tämän tekstin mielessänne, mutta kuuntelemaan tämän pyhän toisille vuosikerroille annettua tekstiä ja siihen liittyvää laajempaa yhteyttä Johanneksen evankeliumin viimeisestä luvusta, eli 21. luvusta, johon Timo äsken puheessaan jo myös viittasi. Sitten ilmoitti Jeesus taas itsensä opetuslapsille Tiberiaan meren tykönä ja hän ilmoitti itsensä näin. Simon Pietari ja Toomas, joka kaksoiseksi kutsutaan, olivat Ynnä ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta hänen opetuslapsistansa. Sanoi Simon Pietari heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me menemme myös kanssas. Niin he menivät ja astuivat kohta venheeseen ja ei he sinä yönä mitään saaneet. Mutta kuin jo aamu oli, niin Jeesus seisoi rannalla, mutta ei opetuslapset tietäneet, että se oli Jeesus. Niin sanoi Jeesus heille, lapset, onko teillä mitään syötä? He vastasivat häntä, ei. Hän sanoi heille, laskekaat verkko oikealle puolelle venhettä, niin te löydätte. Niin he laskivat ja tuli niin paljon kaloja, ettei he voineet vetää. Niin sanoi se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti Pietarille, Herra se on. Kun Simon Pietari sen kuuli, että se oli Herra, vyötti hän hameen ympärillensä, sillä hän oli alasti ja heitti itsensä mereen. Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä, sillä ei he olleet kaukana maalta, vaan lähes 200 kyynärää ja vetivät verkon kaloinensa. Kun he siis olivat maalle tulleet, näkivät he hiilet ja kalan, niiden päällä pantuna ja leivän. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niistä kaloista, jotka te nyt saitte. Simon Pietari meni ja veti verkon maalle, täynnä suuria kaloja, 136. Ja vaikka niitä niin monta oli, ei kuitenkaan verkko revennyt. Jeesus sanoi heille, tulkaa truualle. Mutta ei yksikään opetuslapsista uskaltanut kysyä häntä, kukas olet, sillä he tiesivät sen olevan Herra. Niin Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, niin myös kalaa. Tämä on kolmas kerta, kun Jeesus opetuslapsillensa ilmestyi, sitten kun hän oli noussut ylös kuolleista. Kun he siis syöneet olivat, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Joonan poika, rakastatko minua enempi kuin nämä? Hän sanoi, jaa Herra, sinä tiedät, että minä sinua rakastan. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoita. Ja sanoi taas toisen kerran hänelle, Simon Joonan poika, rakastatko minua? Hän vastasi, jaa Herra, sinä tiedät, että minä sinua rakastan. Sanoi hän hänelle, kaitse minun lampaita. Hän sanoi kolmannen kerran hänelle, Simon Joonan poika, rakastatko minua? Pietari tuli murheelliseksi, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, rakastatko minua? Ja sanoi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että minä rakastan sinua. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaita. Totisesti, totisesti sanon minä sinulle, kuin sinä olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja menit kuhunkas tahdoit. Mutta kuin vanhenet, niin sinä ojennat kätes ja toinen vyöttää sinun ja vie kuhunka et sinä tahdo. Mutta sen hän sanoi, antaen tietää, millä kuolemalla hänen piti kunnioittamaan Jumalaa. Ja kuin hän sen sanonut oli, sanoi hän hänelle, seuraa minua. Pyhä Jumala, antakoon minulle sen määrän viisautta ja ymmärrystä, että osaisin oikein selittää jotakin siitä, mitä näistä tavattoman rikkaista teksteistä meille avautuu. Millään tavalla emme voi kaikkea sisällyttää tähän yhteen seurapuheeseen tai saarnaan. Tässä on kysymys valtavista rikkauksista ja semmoisista niin kuin ristiin kytkennöistä, joita Raamattu on tulvillaan. Ja sen tähden on hyvä Raamattua myös lukea monipuolisesti ja ristiin, niin sanoakseni. Mutta sen sijaan ryhdyn henkilökohtaiseksi. Itsestänsä paha pappi asianarvaa on sanottu ja useinkin voi arvata papista ja siitä, mitä hän puhuu ja millä tavoin hän aina mihinkin asiaan palaa, mitä hänen elämässään on tapahtunut tai minkälainen hänen oma sielurakenteensa on. Ja nyt hän on käynyt niin, että joku teistä on saattanut ehkä sitä seurata, että niin kuin aikanaan olin Länsi-Suomen kesätoimittaja, niin silloin puhuttiin hömppäjutuista, joka tarkoitti samaa kuin hienommin sanottuna human interest. Eli juttuja, joita ei tehty varsinaisesti asioista, vaan tehtiin inhimillisen kiinnostuksen mukaisesti, kuten vaikkapa henkilöhaastatteluja. Ja nyt kävi niin, että ehkä jonkinlaisessa omassa ylpeydessäni ja pätemisen tarpeesta, mutta myös toivossa välittää jotakin sitä, mitä olen itse saanut Jumalalta ja Jumalan sanasta lahjaksi ja kuinka sen olen itse prosessoinut ja jo antanutkin eteenpäin. Julkaisin runsas vuosi sitten postilla saarnakirja. Tiiliskiven paksuisen kirjan, jossa on paljon painovirheitä ja taito-ongelmia, kun mä sen kaiken itse tein. Ja siinä käsityksessä, että semmoinen voisi kiinnostaa jotakuta ja olen joutunut, tai sanotaanko nyt, että itse rakkauteni ja narsismini minussa on joutunut taaskin kunnolla kolautetuksi, kun eihän se kirja nyt juurikaan ole kiinnostusta herättänyt, ei sitä paljon ostettu, eikä sitä varmasti myöskään paljonkaan luettu. Mutta sitten kävi niin, että minusta riippumattomista syistä, mutta kuitenkin minusta riippuen, minua haluttiin haastatella, ei Jumalan sanasta, vaan minusta itsestäni, mun elämästäni ja sen kokemuksista ja tarkemmin sanottuna depressiosta, josta olen kärsinyt. Ja hurja katsoa, kuinka paljon sitä haastattelua lähetyshiippakunnan Studio Krypta-sivulla on katsottu. Siellä on varmaan 1,8 000 klikkausta. Ja kuitenkin siellä yksi vanha pappiparka puhuu itsestänsä. Sama on saattanut koskea lehtihaastattelua. Ja tämän tähden aion nyt jatkaa hiukan tällä linjalla, eli peilata oman itseni kautta sitä, mitä me näistä päivän teksteistä ja aiheesta ehkä voisimme oppia. Ja teen sen pikkuisen myös itsekriittisesti ja kenties vähän surkuhupaisellakin tavalla. Muistelen nimittäin varhaista tai nuoruutta, niin lukioikää, en muista tarkkaan mikä vuosi oli kysymyksessä, kun sain jostakin käsiin, niin muistaakseni norjalaisen Fredrik Wislöfin kirjoittaman pienen kirjasen Ihmisluonne Raamatun valossa. Ja siinä Wislöf pyrki tiettyyn tämmöiseen ihmisluonnetyyppiteoriaan tukeutuen Raamatusta löytämään erityyppisiä hahmoja, ja minä tietysti, kun olin kovin omasta sielun elämästäni kiinnostunut ja sillä tavoin vähän psykologiaa ja filosofiaakin sivuten, tietysti luin sen kirjan innolla ja ilokseni totesin, että löysinhän sieltä minäkin. Minä, kun halusin olla kovasti syvällinen teologia, ja semmoinen ihminen, niin sieltä löytyi esikuvaksi Herran apostoli ja evankelista Johannes, Johanneksen evankeliumi ja kirje. Ja se sopi minulle tavattoman hyvin. Koin tämän Herralle rakkaan apostolin esikuvakseni jollakin tavoin ja tärkeäksi henkilöksi kohdalla. Ja olihan minulla silloin myös sitten semmoisia ambitioita ja ajatuksia kaikenlaisesta urasta ja muusta sellaisesta, joita en oikein uskaltanut ääneenkään ajatella. Ja sitten jossakin vaiheessa tuli se tilanne, että pitää ajatella, että Jumala ei tee virheitä, mutta hän nyt teki semmoisen työn minun kohdallani, että otti ja kuitenkin kutsui minun vaimen virkaan, jota joskus en olisi mitenkään voinut kuvitella pystyväni hoitamaan. Ja jollakin tavalla se sitten ehkä vähän nousi tukkaankin minulla. Ja kaiken kaikkiaan sitä nuorena on niin viisas. Ja yhäksi en koskaan itseäni tuntenut, ehkä vähän viisaaksi ja semmoiseksi tarmokkaaksi. Ja olihan minä mielelläni suunajapäänä ja aina näköisellä, jos mahdollista. Mutta sekin loppui siihen, että minusta tuli teologian tutkija. Enkä muista niinä aikoina erityisemmin ketään raamatullista esikuvaa. Mutta kun sitten minut kutsuttiin tutkijana lähetystyöhön, tehtäväni oli niin kuin teologisesti ja hengellisesti sisältä käsin lähteä tutkimaan islamia ja sen urskauselämää ja ajattelua niin kuin sanottiin, että pitäisi oppia ymmärtämään, minkä varassa muslimi elää ja minkä varassa hän kuolee. Tai niin kuin minä itselleni sen tehtävän asetin, pitäisi tietää, oppia ymmärtämään, kuinka islam lohduttaa herännyttä. Ja vastaus on, että se ei juurikaan siihen pysty. Silloin minulle nousi Pyhä Paavali kauhean merkittäväksi esikuvaksi ja tuntui jotenkin sellaiselta, että onpa hienoa olla vähän samanlaisessa tehtävässä kuin tämä yhtäältä korkealle koulutettu, teologisesti korkealle koulutettu fariseus, joka minäkin tietysti omassa lajissani olin ja taidan vieläkin olla, kirjanoppinut, joka toisaalta oli kosmopoliitti, maailman kansalainen, joka oli silloisen maailman suurvallan Rooman kansalainen, ei suinkaan jokin alistettu vasallivaltion asukas, vaan oikeasti Rooman kansalainen ja ilmeisesti hyvin toimeen tulevasta suvusta ja tämmöinen, joka liikkui sujuvasti kaikissa yhteiskunnan piireissä, puhui useampaa kieltä. Maailman mies sanan hyvässä merkityksessä kaiken kaikkiaan ja joka teki lähetystyötä keskustellen toisten uskontojen edustajien kanssa yhtäältä julistaen, toisaalta paljon myös tietäen siitä maailmasta, jossa hän toimi. Mutta sitten tuli aika jättää tämäkin kutsumus. Se ei ollut minun oma tahtoni, vaan se malli ei sitten enää toiminut. Ja sitten kävi niin, että minusta loppujen lopuksi tuli lyhyeksi aikaa ihan oikeasti seurakuntapastori paimen virassani. Niin kuin olin salaa uneksinut ja ajatellut, että olisi se sentään se kaikkein hienoin kutsumus. Ja silloin minulle jo vähän ennenkin sitä alkoi Pyhä Pietari tulla aina vain rakkaammaksi hahmoksi. Hänessä oli jotakin valtavan aseista riisuvaa ja vangitsevaa. Ja onhan hän aivan samaan tapaan, ja nyt me luterilaisina voimme sanoa, ja meidän pitääkin sanoa, että jos meillä Uudessa testamentissa on evankeliumeissa ja apostolien teoissa mainitun Paavalin ohella ja enemmänkin merkittäviä, niin kuin voimakkaasti esiin nousevia tärkeitä hahmoja, niin he ovat tietysti meidän Herramme äiti, Pyhä Neitsyt Maria ja apostoli Pietari. Ja näin me voimme sanoa, meidän pitää sanoa ilman, että me sanoisimme tai uskoisimme tai millään tavoin kuvittelisimme, että Rooman paavi on jotenkin Pietarin edustaja tai että Neitsyt Maria olisi itsessänsä synnitön ja jotenkin kanssavälittäjä, niin kuin hänen asemansa on saatettu tulkita. Mutta voisi sanoa näin, että Mariassa ruumiillistuu se, mitä me olemme seurakuntana, kirkon, että kirkko on seurakunta, on morsian ja se on äiti, eikä kenenkään, meidän Herramme, Jumalamme ja vapahtajamme ollut ketään niin lähellä kuin omaa äitiä, joka sydämen alla hän kasvoi ja johon hän myös sydämestään uskoi ja jota hän kehotti meitä opetuslapsiaan kuuntelemaan, niin kuin muistamme Kaanaan häistä. Ja toisaalta Pietari oli se apostoli, joka muiden apostolien ykkösmiehenä, nokkamiehenä, aina valmiina ja suuna ja päänä ja spontaanina ja varmaan kovaäänisenä ja ehkä kova nyrkkisenäkin, kun mikseen tuli, niin tunnusti, kun Herra kysyi, kenen opetuslapset sanoivat hänen olevan, että Herra Jeesus on Kristus, Jumala, Jumalan voideltu, Jumalan poika. Tämä Pietari tällaisena jotenkin nousi minulle keskeiseksi ja tärkeäksi hahmoksi ja on sitä tietysti edelleen. Tosin samaa muistaen sitä apostoli Johannesta, joka annettiin hänen Herran äidille ja joka on siellä kulkee semmoisen hyvänä opettajana, niin kuin tänäänkin meidän evankeliumiteksteissämme mukana. Mutta nyt vedän liinat kiinni, enkä jatka enempää itsestäni. Jokainen, joka haluaa, voi kuvitella, mitä haluan siitä asiasta sanoa. Mutta nyt muistamme Pietaria sellaisena, kun hän loppujen lopuksi kuitenkin oikeasti tuli. Kuinka kävi Pietari? Niin kuin sanottu, hän oli ensimmäisiä opetuslapsia, jotka Jeesus kutsui seuraansa. Muistamme myös sen tilanteen, jossa Pietari ennen tätä meidän päivän evankeliumin tekstiä oli myös Tiberianjärven rannassa tai Genesaretinjärven rannassa ja sai aikamoisen kalansa. Se oli silloin, kun Jeesus kutsui hänet seuraansa, kutsui ihmisten kalastajaksi jo silloin. Kun Pietari oli kalastanut koko yön, ammattimies tiesi, mitä teki, eikä yhtään kala ollut tullut. Ja sitten tuli se Nasaretin kirvesmies, joka ei tiettävästi kalastuksesta mitään tiennyt ja käski aivan järjettömään aikaan ja järjettömään paikkaan Pietarin heittämään verkkonsa, eikä kalantulolla ollut loppua. Ja mitä Pietari silloin teki? Hän putosi polvilleen ja sanoi, mene pois minun edestäni, Herra, kyllä minä olen syntinen ihminen. Tässä me näemme kuvan jo siitä Pietarista, jonka me tapaamme tämän päivän aiheen Pietarissa. Varmaan pääsiäisen kirkkaassa valossa, niin kuin meillä nytkin aurinko paistaa ja on mitä ihanin suvi. Ja olisi munkin pitänyt aloittaa tämä saarnani sillä kristikunnan iloisella huudolla, että Kristus on noussut kuolleista. Ja te olisitte voineet vastata, että totisesti on noussut. Mutta Pietarihan ei silloin paljon valoa nähnyt. Kaikki oli mennyt pirstaleiksi. Kaikki se, mitä oli nuorena tai silloin 3 vuotta aikaisemmin uneksittu ja ajateltu ja mikä oli nostanut painetta tukan alla ja antanut ääneen voimaa ja saanut pahimmillaan miekankin heilumaan. Se kaikki oli murskana. Oli tosin joitakin kummallisia puheita ja aavistuksia ja ajatuksia. Oli Herrakin jo nähty, mutta silti tulevaisuus oli tuntemattomuuden peitossa ja syvä häpeä painoi mieltä ja syyllisyys. Pietari siellä Genesaretinjärven rannassa sanoi sen, mikä sanottava oli. Elämän on jatkuttava, paatit on kunnossa. Varmaan voi olla, että Pietari poika oli ottanut bisneksen hoitaakseen sillä välin, kun isä oli kutsuttu Jeesuksen korkeakouluun. Ja aloitetaan kalastushommat uudelleen. Jostakin täytyy perheelle saada leipä ja kyllä sen tekee sielullekin hyvää, kun ei vaan istu pimeässä huoneessa, vaan lähtee ulos ja valoon. Ja vaikka se järvi olikin, niin minun tekee mieleeni sanoa, että merelle, raikkaaseen tuuleen ja kirkkaalle vedelle, kirkkaassa vedessä soutamaan, että edes jotakin voisi rakentaa raunioiden päällä. Ja kuitenkin siinä välissä oli tapahtunut todellakin niin paljon. Pietari oli tosiaan saanut kutsun Jeesuksen seuraan ja siinä vaiheessa kukaan opetuslapsista ei osannut kuvitellakaan, että tämä meidän Herramme olisi jossain vaiheessa kaikkien hylkäämänä ristin päällä kuolemaa tekemässä ja lopulta hautaan laskettuna. Edessä väikkyivät unelmat Israelin uudesta maallisesta tulevaisuudesta, vapautetusta Jerusalemista, kuninkaallisesta istuimesta ja johon sitten jo jaettiin paikkojakin, kuka saisi Jeesuksen vieressä istua. Ne olivat tosin Sebedeuksen pojat, mutta Pietarikaan ei liene, hänellekään ei liene olleet vieraita tällaiset ajatukset. Kohta alkaa Israelin uusi kukoistusaika. Jeesus on sen kuningas ja he ovat ministereitä hallituksessa tai maaherroja tai miten he nyt sen asian sitten kuvittelivatkin. Ja sitten tuli tosiaan tämä Pietarin todistus, jossa hän vahvisti sen, mitä ehkä toisetkin, tai minkä varmasti opetuslapset keskenään ymmärsivät ja ajattelivat, ja Pietari astui eteen ja samalla lausui tämän tunnustuksen, jolle Herra antoi sitten lupauksen, että tälle tunnustukselle minä rakennan seurakuntani. Ja voimme myös ajatella, että tälle perustukselle, apostoleille ja apostoliselle viralle tietyssä mielessä rakennan seurakuntani. Viralle, joka julistaa ylösnoussutta Kristusta, joka itse rakentaa sille ainoalle perustukselle, joka pantu on ja joka on Jeesus Kristus. Toisaalta sitten kuva vaihtui jo siinä vaiheessa toiseksi, ja se näyttää, kuinka väärin lopulta sitten Pietari ja muut opetuslapset siinä vaiheessa asian ymmärsivät, kun Jeesus alkoi puhua kärsimyksestä. Silloin kun monet niistä, jotka riemuiten seurasivat häntä, pysähtyivät paikalleen ja käänsivät selkänsä. Tai ainakin jäävät tien varten, oli hurrattu ja riemuittu siinä, mutta kun Jeesus siinä esitti kutsunsa seuraa minua, niin matka jäikin kesken, koska siihen kutsuun sisältyi. Minä olen menossa ylös Jerusalemiin ja siellä minut annetaan ihmisten käsiin ja minut tapetaan. Ja silloin Pietari taas kerran suun ajapäänä nokkamiehenä muiden puolesta astuu eteen ja sanoo, että Herra, ei sellaista saa sinulle tapahtua. Näin ei voi käydä. Älä puhu tuollaisia. Niin Jeesus joutuu sanomaan samalle Pietarille, joka tunnusti hänet Jumalaksi. Mene pois minun edestäni, saatana. Sinä ajattelet niin kuin ihminen, etkä sitä, mitä on Jumala. Pietari ei vielä ymmärtänyt, mistä on kysymys. Ja niin kuin sanottu, voimia oli ja järkeäkin varmaan ja merkittävä asema, joka hänelle oli jo nyt annettu. Mutta hän ei ymmärtänyt, että mihin se hänet lopulta sitoi ja mihin se hänet lopulta vei. Ja sitten tuli se pitkä perjantai. Vaikka me vietämme nyt pääsiäistä, ja soisin, että me osaisimme vahvemmin iloita siitä ja osaisimme kaiken syntisurkeuden ja kurjuuden ohella ja sen itse asiassa armon sanan uskoen tietyssä mielessä unohtaa, katsoa siitä ja itsestämme pois siihen tyhjään hautaan ja siihen Herraan, joka suuressa kirkkaudessa ja ilossa ilmestyi omilleen niin, että nämä ihan häikäistyivät eikä tahtoneet uskoa näkemäänsä. Ja oli kuitenkin se pitkä perjantai, jota ilman pääsiäistä ei olisi voinut olla ja jota ilman me olisimme kadotettuja, jolloin oli vietetty juhlaillallista pääsiäisen tapaa, niin kuin asiaan kuului, syöty hyvin, juotu hyvin. Jeesus oli asettanut ihmeellisen ateriansa, josta vielä ei ehkä ymmärretty, mitä kaikkea siihen sisältyy ja mitä se on ollut. Isäntä ja ruoka yhtä aikaa ja juoma. Ja Pietari sitten kaiken tämän ohella siinä sitten niin kuin ylpeästi, varmaan yhtään ajattelematta, ikään kuin itsestään selvästi toteaa, että hän ei ikinä kiellä Herraansa. Ja vaikka hänen pitäisi kuolla Jeesuksen kanssa, niin hänpä ei kiellä. Hän varmasti uskoo siihen, että näin myös tulee tapahtumaan. Hän on iso ja vahva mies. Hän on jo elämää nähnyt ja hän uskoo lujasti oman Herransa ja Messiaaseen, Herran voideltuun. Hän vaikka miekka kädessä sitten kuolee Herransa edestä. Ja niinkin pitkälle se asia meni, ja tässä on semmoinen, mihin nyt ei tässä ehditä paneutua, jota olen joskus miettinyt, ja jota voikin joskus miettiä, miksi Jeesus käski opetuslasten hankkia miekkoja, kun he lähtivät Getsemaneen, oliko ja siellä oli sitten jollakin. Mutta samaan aikaan hän kielsi käyttämästä sitä miekkoa oman asiansa puolustamiseen. Kun Pietari, kukapa muukaan, kun Jeesusta tultiin ottamaan kiinni. Ikään kuin tämän ylpeän Pietarin viimeisenä suurena tekona tempasi esiin miekkansa ja ei onneksi tappanut miestä, mutta sivalsi häneltä pois korvan, jonka sitten Jeesus paransi ja käski laittaa miekan takaisin tuppeen ja sanoi ne suuret sanansa, että ja merkittävät ja meillekin tärkeät, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Eihän tarkoittanut sillä esivallan miekkaa, jolla varjellaan suuremman pahan tapahtumista pienemmällä pahalla, mutta hän tarkoitti meitä ylipäätään elämässä ja yksityisinä ihmisinä ja varsinkaan hänen asiansa edistämisessä. Meille ei ole annettu lupaa käyttää väkivaltaa eikä muutenkaan sitä maallista mahtia ja valtaa, joka niin usein on kirkonkin elämään kietoutunut ja Jumala sen on sallinut. Ehkä siinä on tapahtunut hyviä asioita myös, mutta joka ei vastaa sitä, mitä Jeesus silloin seurakunnalle opetti. Eikä ihan vielä tähänkään päättynyt Pietarin ura, tämän ylpeän ja vahvan Pietarin ura. Hän kun uskaltautui sinne ylimmäisen papin esipihalle katsomaan, miten Jeesuksen käy. Mutta nyt muistamme sen tilanteen, että se oli todellakin, oli kuin aikapommi. Voi sanoa, että tulilanka paloi jo. Tunnelma oli varmasti äärimmäisen jännittynyt. Ja siinä oli vahva väkivallan uhka mukana. Että siinä mielessä voimme ehkä hiukan ymmärtää Pietaria siellä, kun esimerkiksi ilmeisesti oli sen miehen sukulaisia, jonka korvan Pietari oli just vastikään lyönyt miekalla pois. Ja sitten kun tuli se palvelustyttö, joka totesi, että tämä mies hän puhuu Galilean nuotilla, että sinähän taidatkin olla niitä Jeesuksen seuralaisia. Niin Pietari Jeesuksen ennustuksen mukaisesti kielsi Herransa, eikä vain kerran, vaan useamman kerran ja kiroten päälle. Voi sanoa, että Jeesus, ei Pietari, kaadettiin höyhenellä, niin kuin sanotaan. Ja siinä yhteydessä romahti täydellisesti. Ei ainoastaan paennut, vaan pakeni. Voisimmeko sanoa, ei vain kieltäen, vaan kiroten oman Herransa, jonka puolesta hän oli luvannut kuolla. Tässä on ainakin minulle elävä kuva omasta itsestäni. On oikein pohjaan myöten katso. Tässä voi olla sinullekin jotakin siitä, mitä olet tänään saanut ripissä anteeksi ja minkä olet nähnyt ja kuullut itsessäsi. Meillä on paljon hyviä aikeita ja meillä on paljon suurta innostusta ja me olemme kovin uhrautuvaisiakin, paitsi sitten kun meitä hiukankin koetellaan. Ja sitten ollaankin sirpaleiden kanssa aivan pohjalla. Emmekä enää osaa koota sitä, minkä itse rikoimme. Tämmöinen on oikeastaan ihmisen pohja ja perustilanne. Se Pietari, joka juoksi pois ja itki katkerasti. Mutta Jeesus on todella ylös. Meidän Herramme elää. Hän elää haavan merkit käsissään ja kyljessään. Arvet merkkinä siitä, mitä hän on meidän tähtemme kärsinyt ristillä. Ja mitä varten hän sinne ylipäätään meni. Hänkin juonut karvaan maljan aivan pohjasakkaa myöten meidän puolestamme. Ilman minkäänlaista omaa syytä, mutta omasta vapaasta, rakkaasta, jumalallisesta tahdosta. Hän on voittanut hän on sovittanut meidän syntimme. Hän on noussut kuolleista vihollisista viimeisen ja synnin palkan kuoleman voittajana. Ja hänellä on myös kyky koota sirpaleet, liimata ne sillä tavoin yhteen, että vaikka niissä näkyvät vielä liimaussaumat tai jos paremmin sanoisimme arvet, jotka eivät koskaan poistu, niin hän voi silti käyttää sitä uudelleen liimattua astiaa omassa työssään väkevästi evankeliumin levittämiseen ja kaikkiin niihin hyviin töihin, mihin meidät on omassa kutsumuksessamme kutsuttu. Sen tähden uusiutui jotakin siitä, minkä Pietari oli silloin aivan alussa kokenut, ja kuitenkin se meni toisin. Silloin Pietari olisi mielellään ajanut Herran Jeesuksen pois tykyänsä, kun hän tunsi, kuinka hänen jumalallinen pyhyytensä tuomitsi Pietarin saastaisen sydämen ja hänet kokonaan. Että olisi nyt ainakin vähän aikaa jonkinlainen rauha elää ennen kuin tulisi se viimeinen tuomio, jolla Pietari ei tulisi selviytymään. Yhtä vähän kuin selviäisin minä tai selviäisit sinä. Ja nyt sen sijaan, kun Pietari Johanneksen kiinnitetty asian huomiota huomasi, että siellä on Herra siellä rannalla, ylösnoussut vapahtaja. Se vapahtaja, josta olen ajatellut, että hänen katseensa pelasti Pietarin, kun Pietari hänet kielsi. Ja kun Pietari juoksi ulos ja itki katkerasti, hän ei kuitenkaan ottanut köyttä mukaansa eikä hirttänyt itseään, niin kuin toinen hänet pettänyt, eli Juudas. Vaan hänen sydämensä jäi kuitenkin usko ja rakkaus sitä Jeesusta kohtaan, jonka tekoja hän ei vielä ymmärtänyt, mutta jotka hän tuli pian näkemään ja ymmärtämään. Ja nyt tietyssä mielessä toistui myös se, mitä Pietari oli kokenut kerran Genesaretin järvellä, taas niin kuin muistamme. Mä en ole koskaan päässyt siellä käymään, mutta mä tunnen hiukan Saksan Bodenjärven olosuhteita, joka on yksi Euroopan suurista järvistä ja joka rajoittuu toiselta puolelta jo alkaviin Alppeihin. Se on ihana maisema ja ihana maailma. Ja oikeastaan kun mä ajattelen Genesaretin järveä, niin mä oikeastaan sieluni silmillä näen sen Bodenjärven. Ja sieltäkin saa erittäin hyvää siikaa. Mutta se on myös hyvin arvaamaton. Siellä on rannassakin sellaiset varoitusvalot, jotka alkaa vilkkua, kun yhtäkkiä nousee myrskytuuli. Eli vuorten yli voi tulla, mä en tiedä, onko se sitten semmoinen fööntuuli vai vuorten yli voi äkkiä laskeutua tuuli, joka muuttaa Tyynen järvenselän hetkessä myrskyäväksi. Ja kaikki, jotka ovat kulkeneet paatilla, tietävät sen, että makea vesi vielä nostaa jyrkemmän aallon kuin suolainen vesi, joka tekee sit sitäkin vaarallisemman ja hankalamman. Ja vaikka opetuslapset olivat taatusti kokeneita kalastajia ja merimiehiä, jos näin voi sanoa, siellä järvellä hallitsivat paattinsa niin airoin kuin purjellakin, silti he kauhistuivat tilannetta, jossa myrsky yllätti heidät keskellä järven selkää. Ja vielä enemmän he kauhistuivat, kun he näkivät jonkun kävelevän sen myrskyn päällä. Sen myrskyävän, hukuttavan, tuhoavan veden päällä, josta he hyvin tiesivät, että kuka sinne joutuu, niin turha yrittää uiden maihin. Sellainen vesi on. Se me tiedämme sen. Varsinkin näin keväällä, niin tämän merenrannassa, niin ei parane sen joutua, se hukuttaa. Mutta joku käveli aivan turvallisesti ja vakaasti sen meren päällä. Ja opetuslapset huusivat ja luulivat, että se on aave, jonkinlainen kuoleman sanansaattaja tai jotakin muuta. Kauhusta huusivat siellä paatissa sen, kun saivat äänensä myrskyltä kuuluviin. Mutta siellä kävelikin Jeesus. Ihan vakaasti ja turvallisesti veden päällä. Ja hän tuli lähemmäs ja huusi opetuslapsille, että älkää peljätkö, minä se täällä vain olen. Minä, Jeesus, teidän herranne ja opettaja. Ja taas Pietari, kukapa muukaan. Sitten huutaa takaisin Jeesukselle, että jos se olet sinä, niin käske minun tulla ja kävellä vettä pisin sinun tykösi. Ja niin se Jeesus ensi kätensä ja sanoi, että no tule, tule Pietari. Mitä Pietari teki? Keefas, kallio. Hän rohkeana miehenä hyppäsi järveen ja oli heti hukku. Hän alkoi vajota aaltoihin, koska hänellä ei ollut uskoa niin kuin hän luuli. Jeesus hänet auttoi sieltä ylös. Ei Pietari silloinkaan hukkunut. Ja nyt, kun oltiin siellä Tiberian meren rannalla ja Pietari näki Jeesuksen, hän ei huutanut Jeesukselle kuin aaveelle, jota hän oli. Eihän pelännyt Jeesusta aaveena. Hän tunsi, että se on Herra, vaikka Herra itse ei sanonut sitä siinä. Ja nyt mitään ajattelematta kietaisten vaatteen ympärilleen, hän hyppäsi järveen ja ui maihin. Ja se vesi kannatti häntä. Se oli varmaan lämmintä ja hyvää vettä. Ja niin hän tuli Jeesuksen eteen. Ja sai kuulla ne sanat, jotka evankeliumista kuulimme. Että Jeesus, niin kuin Kukko kolmasti lauloi ja Pietari hänet kolmasti kielsi, Jeesus kahteen kertaan ensin kysyi, että rakastatko minua? Ja Pietari sanoi, enää rakastan Herra. Ja kolmannen kerran, kun Jeesus sitä kysyi, silloin Pietari ymmärsi, mitä Jeesus tarkoitti. Ja niissä sanoissa oli jo hänelle annettu anteeksi antanut. Ja hän sanoi Herralle, Herra, sinä tiedät, että minä rakastan sinua. Ja nyt Pietari lähti matkaansa. Nyt oikeasti ihmisten kalastajana, mutta uutena miehenä. Poissa oli uho, poissa oli usko omiin voimiin ja poissa ehkä haaveet korkeasta ja merkittävästä asemasta tai hyvästä urasta. Ei ollut enää mitään muuta kuin anteeksi annetut synnit ja se uudelleen sirpaleista koottu astia, joka Pietari sittemmin oli, joka sai tehdä voimallisen uran oikeasti apostolina, sanan eteenpäin viejänä, kirkon kaitsijana. Ja joka, mihin Johannes tässä jo viittaa perimätiedon mukaan, sitten sai lopulta verellä todistaa Herrastansa. Sai sittenkin kuolla Jeesuksen puolesta, mutta ei omassa voimassaan eikä omassa uhossa, vaan paimenena, josta oli tullut lammas. Ja tähän palaan lopuksi. Sanon kuitenkin vielä, että se vesi, joka nyt kantoi Pietaria, johon hän oli aikaisemmin hukkua, se oli se sama kasteen vesi, johon meidät on kerran Kristuksen kanssa upotettu kuolemaan, vaikka meidät valeltiin vedellä. Se tarkoitti sitä samaa asiaa, että meidät sidottiin yhdessä Kristuksen kuolemaan, että me nousisimme kuolleista yhdessä Kristuksen kanssa ja tulisimme liitetyksi hänen voittoonsa, hänen ansioihinsa, hänen itseensä ja eläisimme, emme enää itsessämme, vaan hänessä, jossa me voimme kaikki itsessämme me hukkuisimme siihen samaan veteen, joka kasteessa meitä kantaa. Mutta nyt palaan vielä ihan lyhyesti ja hetkeksi siihen kysymykseen, jonka esitin. Miksi? Mitä se tarkoittaa, kun Jeesus tämän päivän evankeliumissa tai sitä edeltävässä jaksossa puhuu itsestänsä sekä ovena että paimenena? Olen nyt todellakin puhunut paljon paimenen virasta senkin tähden, että yhä vielä itsekin uskalla laittaa tämän valkoisen postimerkin kaulaani ja kantaa vielä tätä ristiäkin, vaikka minun on käynyt vielä paljon hullummin kuin Pietari. Ja kuitenkaan minä en lopulta ole se paimen, josta Jeesus tässä puhuu. Ja silti hän puhuu itsestänsä lampaiden ovena, josta käsin paimen tuo lampaat sisälle ja jonka läpi hän vie ne jälleen ulos. Minä ymmärrän sen asian niin, että Pietari kaikessa kääntymättömässä omavanhurskaudessaan ja yksinkertaisuudessaan ja vielä ymmärtämättä asioita, että hän tiesi kyllä, että hänet on kutsuttu merkittävään virkaan, mutta hän silti kiipesi jostakin muualta sinne lammastarhaan sisälle kuin että hän olisi kävellyt siitä ovesta, joka on Jeesus. Ei hän ehkä ajatellut itseään palkkapaimenena, mutta ehkä ei sekään ollut niin kovin kaukana. Ja nyt se, mitä tapahtui siellä Genesaretijärven rannalla, siellä Pietari, tai sanokaamme niin, että kun hän ui sen kasteen veden läpi, synnistä puhtaaksi pestynä, ei enää omassa voimassaan hukkuen, vaan Jeesuksen itsensä kannattelemana tuli hänen eteensä. Hän silloin kulki ovesta sisälle lammasten huoneeseen. Hän kulki yhtenä heikoimmista heikoimpana Jeesuksen pienistä karitsoista, jotka Jeesus, tai sanotaanko näin, että Pietari ehkä koki nyt sen, että Jeesus oli jättänyt ne 99 vanhuskasta ja tullut ihan erikseen hänen luokseen. Ei enää sen kovaotteisen Galilean kalastajan, vaan kaikkensa menettäneen ja kuolemaisillaan olevan aivan avuttoman, likaisen ja kylmissään kärsivän karitsan luo. Ja kantoi hänet ei enää mahtavana Pietarina, vaan surkeana, pienenä, heikkona, tuskin määkimään pystyvänä karitsana omaan lammastarhansa, omaan kirkkoonsa. Ja sitten lähetti hänet paimenen työhön. Ja nyt Pietari ja kaikki apostolit ja kaikki pyhän saarnavirkaan kutsutut seurakunnan paimenet, kun he paimentavat lampaita niin, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys, he tulevat sisälle ja johdattavat lampaat ulos, tuovat heidät pyhänä ruokittavaksi sinne kirkkoon ja lähettävät heidät sitten, kulkevat heidän edellään ja lähettävät heidät aurinkoiseen kevääseen iloitsemaan Jumalan suurista lahjoista ja toimimaan kukin myös omalla paikallaan Kristuksen todistajana. Niin silloin ei siinä kuljekaan Pietari, ei siinä kuljekaan Laaton Timo eikä Vaahtorannan Martti, eikä ei siinä kulje kukaan muukaan meistä, jotka on siihen virkaan otettu, sillä ei meitä ole kutsuttu edustamaan itseämme, vaan me olemme ylipaimenen töissä. ja me olemme sitä itsessämme ehkä vielä paljon heikompina Jumalan lapsina kuin ne lampaat, joita me johdamme. Mutta kun me teemme sitä Jumalan sanalla johdattaen, hoitaen, opettaen ja kantaen, kun me ruokimme Herran Kristuksen omalla ruumilla ja verellä niitä, jotka hän itse meidän kättemme kautta on kastanut. Ei siinä toimi Pietari eikä Paavali, ei siinä toimi kukaan muukaan saarnavirkaan ja paimenvirkaan kutsutuista, vaan siinä toimii näiden, voisi sanoa, näkyvien merkkien tai voisi puhua ihan niin kuin elävästä ikonista, jos niin haluamme. Eivät siinä toimi nämä omassa persoonassaan, vaan Herra Kristus itse käyttää meitä syntisiä, heikkoja, lankeavia, mutta armahdettuja ja lähetettyjä lapsiaan omina käsinään ja omana äänenään sillä tavoin, että nyt Pietarikin saa olla yksi jäsen siinä lammastarhassa. Ja sellaisena ja siinä peruskristityn kutsumuksessaan sitten tällä korkealla viralla, joka hänelle annettiin varustettuna, kuitenkin niin, että ja sen tähden juuri niin, että sen viranhoito hänellä päättyi veritodistukseen ja lopulta kruunataan ei häntä sen tähden, että hänellä on ollut korkea virka, vaan sen tähden, että Herra Jeesus Kristus on kruunun hankkinut ja luvannut sen kaikille armahdettuille syntisille, jotka kulkevat hänen seurassaan ja hänen jalanjäljissään, hänen ääntään kuunnellen ja häntä itseään nauttien. Viimein siihen kunnia, johon hän meitä kaikkia johdattakoon, mihin asemaan hän sitten meidät on seurakunnassaan kutsunutkin. Kaikkia meitä, jotka olemme elämämme sirpaleiden päällä, joista hän kokoaa meidät uudelleen ja johdattakoon meidät siihen pääsiäisjuhlaan, joka ei sitten enää koskaan pääty. Ja jolloin ei enää ole murhetta omasta itsestä eikä muista, ei kipua, ei kärsimystä, vaan pelkkää sanomatonta iloa, kun aurinko ei enää koskaan laske, eikä koskaan enää saada räntää, eikä järvi myrsky.